Mary Duras, zřídka vyslovováno Dyra, se narodila v květnu roku 1898 ve Vídni. Německy hovořící sochařka a kosmopolitní umělkyně, která se nesmazatelně zapsala do dějin českého výtvarného umění. Byla jednou z úplně prvních žen, které studovaly na pražské AVU, úspěšně reprezentovala Československo na světových výstavách a benátských bienále. Přesto se na ni téměř zapomnělo. Poprvé emigrovala před nacisty, podruhé před komunisty. A do Československa už se nikdy nevrátila. Zemřela ve svých 84 letech v srpnu roku 1982 ve Štýrském Hradci.
Velká fešanda, mondejní, vždycky perfektně upravená, velice sympatická, moc milá osoba to byla.
Říká o Mary Duras její souputnice, sochařka Hana Vichtrolová. Vystihuje to její osobnost? Otázka pro kurátora a historika umění Ivo Habána.
Domnívám se, že ano, neboť Hana Vichtrolová musela Mary Duras velmi dobře znát, nejen ze společných pobytů v Paříži, ale setkávali se prakticky celý umělecký život.
Z jaké rodiny Mary pocházela?
Mary Duras pocházela z německy hovořící rodiny s českými kořeny. Její otec byl generálmajorem rakouské armády, narodil se v Praze, jmenoval se Adolf Duras a její matka Johanna Misik se narodila v Duchcově. Ovšem Mary Duras přišla na svět ve Vídni, kde v té době otec služebně působil. Kořeny jména Duras se nachází na Kladensku a pravděpodobně nebo nepochybně souvisí s francouzskými předky. V této souvislosti stojí za zmínku také výslovnost jejího příjmení, které přestože by se francouzským správně mělo vyslovovat Dyra, tak v rodině bylo vyslováno německy, tedy Duras. A v českém kontextu je zajímavé, že se nepřechyloval.
Sama na své dětství vzpomínala takto.
Já sama jsem v 6 letech hrála dobře na klavír, v 10 průměrně a ve 14 tak špatně, že můj otec považoval za lepší držet mne od klavíru co možná nejdál. Měla jsem pěkné dětství. Rodiče žili v plné harmonii a nám dětem dávali mnoho volnosti.
K čemu Mary té volnosti využila?
Rodina cestovala, žili ve Lvově, v Praze, v Hradci Králové, v Hercegovině. Nicméně jejich vzpomínek nečetných víme, že inklinovala k filozofii, ale tento směr nakonec nepřevládl. Převládlo u ní kreslení, k němu se inspiroval učitel na škole v Hradci Králové a posléze se ukázalo, že to byla vlastně ta správná cesta, nebo její další kroky směřovaly do Prahy na uměleckou promyslovou školu, kam nastoupila v roce 1916.
A poté pokračovala na pražskou AVU do ateliéru sochaře Jana Šturzy.
Dobrý den, milé dámy.
Dobrý den, pane profesore.
Doufám, že za tu dobu, co jsme se neviděli, mi předvedete něco nového.
Gospod, profesore, neviděli jsme se jenom týden.
Jo, jenže gospod Šturza není jako hospodin vševědoucí a neví, co jste tu zatím tvořili. A je moc zvědavý, co mu první studentky na akademii předvedou.
Pane profesore, s vámi je vždycky legrace.
Víte, Mary. Tak rychle do práce. Karlo, ukažte. Indiánský
náčelník.
Vy jste asi hodně četla Májovky. Dobrý panák to je. Možná by to chtělo tady zvednout trochu to rameno. Dovolíte?
Jistě, pane profesore.
Zkuste ho ještě víc nadsadit. Tak, socha získá pohyb.
Udělám to.
No a co vy, Mary?
Pracovala jsem na téhle stojící figuře.
Není to špatné.
Děkuji.
Jenom ten jakoby zamrzlý úsměv. A celé je to poněkud strnulé.
Tak jsem to chtěla.
Trochu mi to připomíná egyptské plastiky.
Byla jsem nedávno v Berlíně. Egyptské muzeum mě uchvátilo víc než Donatelovy sochy.
Takže jste si odtamtud přivezla inspiraci?
Chtěla jsem si to vyzkoušet.
Každý z nás má nějaké inspirační zdroje, Mary. Proti tomu nic nemám. Ale neměla byste předbíhat. Tohle si zkoušejte, až plně zvládnete přírodu. Řemeslo je základ, věřte mi. Osvobodí vás. Každý se nejdřív s hmotou trochu pere, než začne poslouchat jeho ruce.
Druhou ženou v ateliéru Jana Šturzy byla Slovinka Karla Bulovec. Jak moc těžké bylo na začátku 20. let 20. století stát se studentkou Akademie výtvarných umění?
Byla to doba, kdy docházelo k významným společenským změnám a Pražská akademie byla jedna z prvních v Evropě, která se na sklonku druhé dekády otevřela ke studiu i ženám. Mary Duras a Karla Bulovec byly první dvě ženy, které na pražské AVU studovaly.
Byl v tomhle směru ateliér Jana Šturzy pokrokový?
Šturza byl velmi otevřený, nerozlišoval mezi etnicitou nebo pohlavím jeho studentů. V době, kdy vedl ateliér v období 1916 až do jeho smrti v roce 1925, u něj studovalo 62 studentů a mezi nimi 8 žen, z nich většina se výrazným způsobem zapsala do příběhu dějin umění českých zemí. Sochařka Hana Wichterlová, malířka Vlasta Vostřebalová-Fischerová nebo německy hovořící sochařka Gabriele Waldert, ale už tu studovali i Slovinky Ludia Valičová, která je dnes téměř zapomenutá, anebo Rusínka Jelena Mandičová.
Jak Jan Šturza ovlivnil tvorbu Mary Duras?
Šturza byl cílevědomý a směřoval nejprve ke zvládnutí techniky. Chtěl, aby Mary Duras, stejně jako ostatní studenti, modelovali podle přírody a teprve poté rozvíjeli vlastní experimenty.
Druhý v životě Mary zásadní muž, kterého na Pražské akademii potkala, byl o 6 let starší malíř Maxim Kopf. Co o něm víme?
Maxim Kopf se stejně jako Mary Duras narodil ve Vídni, ale už od dětství byl úzce spojený s Prahou, kde studoval. Jeho studia však přerušila válka a do školy se vrátil až v roce 1919, kdy se setkával s Mary Duras. Kopf byl v té době vůdčí osobnosti skupiny Die Pilger, která se utvořila kolem ateliéru Augusta Bremseho, a Mary Duras se stala součástí této komunity umělců, kteří se pohybovali mezi Prahou a Drážďanami, kam následně v roce 1922 směřovaly její další kroky po ukončení studia. V souvislosti se skupinou Die Pilger je však třeba zdůraznit, že Mary Duras příliš výrazně neinklinovala k tomu halucinogennímu, expresionistickému vidění většiny členů této skupiny. Dva z nich také tragicky zahynuli ve velmi raném věku. Dá se říct, že si od té skupiny udržovala jistý odstup a tím pojítkem byl spíše její vztah s Maximem Kopfem.
V roce 1922 Mary dokončila studium na pražské AVU, který bylo 24 let.
Její cesta směřovala znovu do Drážďan a poté s Kopfem a jejich německými přáteli do New Yorku. To bylo v roce 1923. Kopf získal v New Yorku dobře placenou práci pro Ziegfeldovo divadlo, nicméně Mary Duras se samostatně vrátila do Paříže, kde od roku 1924 rozvíjela kariéru jako svobodná umělkyně. Nebylo to pro ní určitě jednoduché a finančně v tomto složitém období vypomáhal Maxim Kopf, který se za ní v průběhu let 1924 až 1927 do Paříže dvakrát vrátil.
Právě v ateliéru na Rue d'Orléans 111 ve čtvrti Montrouge v Paříži Mary v roce 1926 navštívil spisovatel, básník a umělecký kritik Johannes Rucídil, který vzpomíná.
Sochařská dílna se nacházela v jednom starém dvorku, zaplněném nepřebernou změtí haraburdí, mezi nímž jsem váhavě přešlapoval, protože se mi přece jenom nechtělo vstoupit jen tak. Nakonec jsem zatloukl na přízemní dveře označené jménem Dira. Měl jsem štěstí. Vchod do ateliéru se otevřel a přede mnou stála Mary v pracovní haleně, která byla hlínou, sádrou a ostatními sochařskými materiemi a také barvami nanejvýš dekorativně zamazaná, a její vysoké štíhlé figuře znamenitě slušela. Vnímal jsem ji uprostřed její dílny ponořenou do velké lásky, zalitou září oné oblažující romantičnosti, jakou mohla poskytnout jenom Paříž, kde v uličkách a na bulvárech ještě pořád dozníval Chopin. Nad jejím studiem na jakési půdě byly naskládány obrazy, jejich štvůrce se nacházel kdesi na Tahiti nebo snad ve Spojených státech. Vzduch se chvěl očekáváním, budoucností a nadějí.
Co pařížský pobyt Mary přinesl?
Kontakt s francouzským uměním, s tvorbou Aristida Maillola, Charles Despiau, s nimiž byla vlastně po celou dobu konfrontována a uměleckou kritikou neustále srovnávána.
Co v té době tvořila?
Mary Duras byla sochařka, která se prakticky po celý život věnovala tématu ženy, ženské figury ve všech možných podobách. Jednalo se o masky, hlavy, bysty anebo celé postavy. V tom pařížském období vytvořila masku, s níž v roce 1925 zaznamenala úspěch na salonech a později se dostala do sbírek Moderní galerie v Praze.
A co mezi tím Maxim Kopf? Slyšeli jsme, že měl obrazy naskládané na půdě ateliéru Mary Duras.
Maxim Kopf za peníze, které vydělal ve Spojených státech, odcestoval v roce 1925 do Tichomoří na Markéské ostrovy a Tahiti, odkud si přivezl obrazy s exotickými náměty, které potom úspěšně prezentoval jak v Paříži, tak i koncem 20. let v Praze.
To znamená, že byli ve velkém odloučení?
Prokazatelně byli, nicméně z memoáru Mary Duras nevyplývá nic o tom, že by v té době do jeho života vstoupil nějaký jiný muž.
Jaký byl jejich vztah?
Byl to vztah dvou ambiciozních umělců, kteří si spolu evidentně rozuměli a nakonec dospěli k závěru, že spojí své životy s sňatkem v Praze.
To bylo v roce 1927. Jak se jim společně žilo a tvořilo v manželství?
V těch prvních letech nepochybně dobře. Maxim Kopp se pustil do organizování společenského života německého hovořící části uměleckého spektra v Praze. Stál u založení spolku Junge Kunst a Prager Secession a Mary Duras mu v tomto zdatně sekundovala.
Jak bylo jejich dílo přijímáno v Čechách?
Nahlédneme-li na něj měřítky obecné úspěšnosti, tak nepochybně pozitivně, neboť po návratu z Paříže se jim díky společné výstavě v Praze podařilo prodat první díla do veřejných sbírkotvorných institucí a tím vlastně se stali ekonomicky nezávislí a mohli dále úspěšně rozvíjet své kariéry. Přelomovým rokem v tomto je rok 1930, kdy jednak tedy stoupá hvězda Prager Secession pod vedením Maxima Kopfa, ale především Mary Duras zaznamená velký úspěch na mezinárodní sochařské výstavě v Berlíně, díky níž se jí otevřou dveře do prestižního spolku Berliner Secession a dá se říct, že v tomto okamžiku umělecky zastíní svého byť komerčně úspěšného manžela.
Jak to vnímal?
Nemáme o tomto prakticky žádné informace. Těch dotazů na to, jak vlastně mohl vypadat jejich vztah, bylo již hodně. Podíváme-li se na dlouhou řadu ženských aktů, které Kopp v období 1929 a následujících letech vytvořil, tak je zřejmé, že ten vztah asi nemohl být úplně jednoduchý.
Jejich manželství po 6 letech končí rozvodem. Mary tehdy bylo 35 let a zůstala bezdětná a bez manžela. Co to pro ně znamenalo?
Ten rozvod přišel v okamžiku, kdy dochází k nástupu Hitlera k moci, což vlastně znamenalo, že se pro Mary Duras uzavřel její sen o velké monografické výstavě v Berlíně, kterou měl zajistit Alfred Flechtheim, německý obchodník a sběratel umění s židovskými kořeny, který se s nástupem nacismu ocitl okamžitě na indexu. A kariéra Mary Duras se tak místo do Berlína začala ubírat opět zpět do Prahy.
Mezi lety 33 a 37 jsem trpěla těžkými depresemi, způsobenými částečně rozvodem. Měla jsem strach. Strach z budoucnosti. V mých snech mne pronásledovaly představy, které se později bohužel staly pravdou a daleko překonaly všechny moje halucinace. Tyto roky jsem strávila v mnoha psychiatrických léčebnách a hovořila jsem o strachu, že Hitler jednoho dne nebude šetřit ani Prahu, pak bude hořet Evropa. Stejně jako jsem jako 16letá v létě 14 měla vizi blížící se války. To bylo, když jsem se dozvěděla o atentátu v Sarajevu. Neviděla jsem tenkrát válku, viděla jsem krev a oheň. A tentokrát to bylo podobné.
Vzpomíná Mary Duras. Projevilo se to nějak v její tvorbě?
Projevilo. Jednak poklesem frekvence těch děl a jednak i jejími náměty v té době vytváří sochy jako smutek, melancholie, které dnes známe ale jenom z reprodukcí.
Co jí pomohlo tuto krizi překonat?
Byl to vztah s Arnoldem Schickem, který byl jejím druhým manželem. Byl synem Alexandra Schicka, majitele potravinářského impéria. V jejich portfoliu byla například firma od kolek a další. Nepochybně pomohl Mary Duras jak psychicky, tak i finančně. Ta doba na konci 30. let ale jejich vztahu nepřála. Krátce žili ve vile Schick, kterou nechal postavit jeho otec a pro níž Mary Duras navrhla významnou monumentální sochu Eva. Nicméně do jejich života vstoupil Mnichov a následně události března 1939.
Ty Mary prožívala v holandském Hágu, kam odjela organizovat svoji výstavu. Tehdy jí bylo 40 let.
Téměř na všechny plastiky už máme záznamy kupců. A to vernisáž byla před pouhými 4 dny.
Když jsme výstavu minulý rok dojednávali ve vašem ateliéru, věřil jsem, že budete mít úspěch. Ale takový jsem opravdu nečekal.
V Hágu vystavuji jen díky vám, milý Jakube. A panu řediteli Klausovi jsem vděčná, že mě ve své galerii tak přátelsky přijal.
Jistě to nebude vaše poslední výstava.
Taky bych chtěla doufat, ale doba je zlá. Kdo ví, co bude zítra?
Nestrašte. Myslím, že Hitler už dostal svoje a teď dá pokoj.
U nás tomu nikdo nevěří. Lidé berou odtržení pohraničí jako zradu.
Mm-hmm. A vy s tím také souzníte?
Velmoci nás obětovali.
Říkáte nás? Ale vaší mateřštinou je němčina, ne?
V Praze jsem doma. A to, co se děje teď v Německu, můj manžel je žid.
Myslel jsem, že vás do Nizozemska doprovodí.
Má teď příliš práce. Doma se situace mění k horšímu. Musí se postarat o majetek i o rodinu.
Nejlépe by pro vás bylo na nějaký čas odejít. Pardon. Halo, tady Klaus. Ano, je tady, předám. Váš manžel.
Arnolde, děje se něco?
Mary, dobře mě poslouchej. Začni okamžitě vyjednávat nejbližší výstavní termín v Londýně.
To tak nespěchá.
Řekl jsem okamžitě. Až skončí výstava v Hágu, odjeď rychle do Anglie. Vezmi sebou všechno, co máš. Všechno.
Já ti nerozumím.
Odjeď do Anglie. S Bohem.
Stalo se něco doma?
Nevím. Arnold se mi zdál rozrušený.
Je opravdu škoda, že nejel s vámi.
Tento rozhovor je zaznamenán v memoárech Mary Duras. Odehrál se 15. března 1939. Arnold Schick se z Československa nedostal, přestože Mary Duras se po vycestování do Londýna velmi intenzivně snažila zachránit jeho rodinu a zprostředkovat jim víza do některé z jeho amerických zemí. Většina příslušníků rodiny Schick nakonec tragicky zahynula v koncentračních táborech. Arnold Schick pracoval z donucení nějakou dobu pro gestapo jako znalec a následně nakonec stejně v roce 1944 směřoval do koncentračního tábora.
A co bylo s Mary?
Mary Duras strávila celé období druhé světové války v britském exilu. Nejprve pracovala jako zdravotní sestra, šila pyžama, posléze se jí podařilo získat komerční zakázky, díky nímž se potom dostala i k volné tvorbě. Její první prací byla bysta Winstona Churchilla, později následovaly bysty Jana Masaryka a Edvarda Beneše.
Na podzim roku 1944 vystavovala Mary Duras v Československém institutu v Londýně. Výstavu zahájil právě Jan Masaryk těmito slovy.
Zachovává si svůj smysl pro krásu, jenž pramení z klasického vidění světa, do něj však vnáší slovanský klid, který, ač jednoduchý a čistý, je zároveň plný vášně. Její lidské bytosti jsou nádherné právě proto, že byly tolik štvané a týrané a museli o tolika věcech mlčet. Domnívám se, že ve svém posledním díle Matka a dítě dovedla tuto slovanskou tendenci k nebývalé kráse.
Podepsal byste to?
Ano, Mary Duras byla internacionální umělkyně, ale byla bytostně spjata s Československem. Dokladem toho je, že právě v době britského exilu se odchýlila od celoživotního směřování k zachycení ženské figury a udělala dřevěnou sochu Má vlast, která se zcela vymyká její ostatní tvorbě.
Všechna tato díla Mary vytvořila v maličké osadě Small Dean, kde našla útočiště u malířky Augustine North. Miss North, jak se jí přezdívalo. Je jaro roku 1945 a Mary je 47 let.
Mary, můžu dát?
Miss North, vy jste tu přeci doma a já na návštěvě. Pravda, trochu se protáhla.
Mám pro vás zakázku.
To jste hodná.
Jde o dětský portrét, 6letá holčička. Zadavatel je dobrý, známý, žijí tady v okolí.
Samozřejmě to ráda udělám.
Mohu se podívat, na čem teď pracujete?
Jistě, jen pojďte.
Ženský portrét? Ale to jste přece vy. A co ta kočka?
V Praze jsem měla psa, ale tady v Británii jsem si oblíbila kočky.
Britové kočky milují stejně jako své psy, ale ta vaše číča má skoro egyptské rysy.
Však znáte ty krásné egyptské sochy koček. Poprvé jsem je viděla v Berlíně. Kdo ví, zda ještě existují. To město teď denně bombardují.
Nic jiného si ti nacističtí bastardi nezaslouží. Doufám, že jejich muzejníci byli tak prozíraví a včas exponáty uklidili. Co vaše rodina? Stále žádné zprávy?
Nic. Mám jenom naději, že válka brzy skončí.
Co to vaše místo?
Dostala jsem pár skvělých doporučení. Tohle je od pana ministra Masaryka.
Nepochybuji, že na místo ředitelky vyberou vás.
Moc bych si toho vážila, ale...
Ale?
Jsem v exilu už 6 a Anglie je můj druhý domov, ale já jsem předurčená k tomu, abych se vrátila domů do Československa. Vrátím se hned, jak to půjde.
Splnil se ten její sen?
Splnil. Mary Duras se vrátila do Československa v srpnu 1945 a v Praze se setkala se svým mužem, který jako zázrakem přežil pobyt v koncentračním táboře.
Jaké to setkání bylo?
V osobní rovině nepochybně šťastné, protože spolu strávili dalších víc než 20 let života. Nicméně ta realita poválečná byla výrazně jiná od té prvorepublikové. Rodina Arnolda Šika přišla o veškerý majetek, jejich vilu nejprve zabavili nacisté a poté komunisté. Arnold s Mary získali jako náhradu za zabavený majetek byt v Praze. Mary Duras velmi omezeně tvořila, dělala určité zakázky pro třeba domovní znamení, pro paneláky na Kladně. Arnold se živil užitou grafikou, ale ta situace pro ně byla velmi frustrující. Mary Duras se nakonec dočkala k odložené výstavě ke svým 60. narozeninám 3 roky poté a nedlouho po té výstavě se odhodlali emigrovat.
Kam odešli?
Vycestovali nejprve do Vídně, poté směřovali krátce do Bochumy a poté žili 10 let v Hamburku, kde Arnold měl dům po své matce.
Čemu se tam věnovali?
Mary Duras se znovu zapojila do uměleckého života, dále rozvíjela témata, kterým se nemohla věnovat v tom poválečném době v Praze. Takovou nejvýraznější sochou byla sedící dívka, která vlastně v bronzové variantě vznikla až během tohohle německého pobytu.
Jak prožívala odloučení od domova? Změnila se nějaký tvorba?
Nadále jí dominovala témata matky s dítětem, které zpracovala třeba pro Osvětim a pořád se to vlastně odehrávalo kolem ženské figury. Po smrti Arnolda Šika v roce 1974 našla Mary Duras zázemí u své praneteře ve Štýrském Hradci a v tomto pozdějším období už se věnovala převážně kresbě. Nicméně i poté se objevuje jedna její velká taková zakázka, téma dvojreliefu, jímž se zaobírala už na konci 20. let.
A ve Štýrském Hradci v roce 1982 Mary také zemřela. Bylo jí 84 let. Kdy byste se poprvé setkal s jejím dílem?
Již téměř před 20 lety na Mary Duras mě zaujal hodně její osobní příběh, který je výjimečný a také to, že se vlastně s poměrně konzervativní neoklasicistní tvorbou v duchu nových realismů dokázala prosadit skutečně nad rámec toho československého prostoru a to poměrně výrazně.
Čím je její dílo dodnes aktuální?
Mary Duras nepatří, podobně jako třeba Hana Wichterlová nebo Toa Jen, k těm zástupcům toho dravejšího avantgardního proudu, ale přesto vlastně se touto svojí klidnou, můžeme říct z dnešního pohledu konzervativní polohou, dokázala výrazně prosadit a vytvořit věci, které dodnes s diváky úspěšně komunikují.
Proč můžeme Mary Duras nebo také Dira zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historika umění a kurátora Ivo Habána.
Vidím zde skutečnost, že máme před sebou ženu, která byla manželkou velice ambiciozního malíře, komerčně a společensky úspěšného. Po jeho boku se dokázala prosadit ještě daleko výrazněji. Toto je moment, který neustále bude přitahovat pozornost k tomu vztahu Mary Duras a Maxima Kopfa a není možná úplně na místě je hodnotit, kdo z nich byl úspěšnější komerčně nebo z hlediska nějakých modernistických kritérií, ale Mary Duras se mu přinejmenším vyrovnala a troufám si říct, že v tom období na počátku 30. let ho zkrátka zastínila. A z širšího kulturně historického pohledu je Mary Duras potřeba vnímat především jako německy hovořící sochařku z Prahy, která byla vždy loajální k Československu, identifikovala se s touto zemí a zaujímá pevné místo v příběhu jejich dějin umění.